The Voice of America. ሰበ ስልጣን ኬንያ አብልዕል ክልተ ነጻ ማዕከና ቴሌቪዥን አምቢሮሞ ዝነበሩ እገዳል ኢሎም ራሕቲ ተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋ ኣብዚ ሓለፈ ሰሉስ ንባዕሎም ፕሬዚዳንት ገይሮም ቃለ መሓላ ኣብ ዝፍፅምሉ እዋን ቀጥታዊ ፈነወይ ከየመሓላልፋ ንምክልካል እዩ ዝተኣገዳ ሳልሰይቲ መደብር ቴሌቭዥን ክሳብ ሎም ሰኒ ተዓፅያ ቀፂላ ኣላ ሰልፈኛታት ኣብ ግዜ መግዛእቲ ዝተፈፀሙ መግሃስታት ንምዝካር ኣብ ዝተሰርሐ ሓውልቲ ፍሪደም ኮርነር ሎሚ ተቃውሞ ኣስሚዖም ኣለዉ ዳይረክተር ሃገራዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኬን ጆርጅ ኮቦ ካብቶም ተቃወምቲ ሓደ እዮም እዚ ሓውልቲ እዚ ኬንያውያን ኩሉ ግዜ ኣንጻር ዓፈናን ውልቀ ምልክነትን ከም ዝቃለሱ መንግስቲ ኬንያ ክፈልጥ ከም ዘለዎ ንመዝኽኻር ኢና ኣብዚ ንርከብ ዘለና እዮም ዝበሉ መንግስቲ ንናይቲ ሃገር ሰለስተ ዓበይቲ መደብራት ቴሌቭዥን ዝዓፀወ ንስነ ስርዓት ፕሬዚዳንታዊ ቃለ መሓላ ራይላ ኦዲንጋ ንምክልካል እዩ ኦዲንጋ ናይ ህዝቢ ፕሬዚዳንት ኢሎም ቃለ መሓላ ምስ ፈፀሙ መንግስቲ ኬንያ ናሽናል ሬዚስታንስ ሙቭመንት ንዝተብሃለ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ገበነኛ ውድብ ክብል ገሊፅዎ ነይሩ።